Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, nalazimo se na sredini radne nedelje. Danas je sreda, 28. septembar. Sunce ovog prohladnog jutra izlazi u 6 časova i 32 minuta, a zaći će u 18 časova i 24 minuta. Prognostičari kažu da nas tokom prepodneva očekuje na severu i zapadu Srbije oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom. U ostalim krajevima vedro, po kotlinama i dolinama tek ponegde sa kratkotrajnom maglom. U toku dana promenljivo u smenu sunčanih i oblačnih intervala. Ono što vas, verujem, zanima je, da biste znali kako da se obučete, jutarnja temperatura od 8 do 13 stepeni, a najviša od 19 do 27 stepeni. Sada sledi i ono o čemu pričamo tokom našeg jutarnjeg programa. Danas se obeležava Međunarodni dan prava javnosti da zna. Na skupu koji se po 17. put održava u Beogradu biće predstavljena platforma Jedinstveni informacioni sistemi informatora u radu, koje bi trebalo da počne sa radom ove jeseni. Na ovu temu razgovaramo sa Milanom Marinovićem, poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Ovom temom bavit ćemo se i u našem pitanju jutra, pa je to prilika da se pripremite. Ivan Jovanović je pratio konferenciju o budućnosti globalnog lanca snabdevanja koja se održava u Beogradu zbog svetske ekonomske krize koju je izazvala epidemija koronavirusa, zatim dodatno je pojačao rat u Ukrajini i sada je više nego ikada ranije potrebno da se smanje ili ukinu administrativne barijere u međunarodnom prevozu sirovina i gotovih proizvoda. Također, predsjednik opštine Stara Pazova, Đorđe Radinović, najaviće 15. regionalni sajam privrede u Staroj Pazovi. Izložbu povodom veka od rođenja gradonačelnika Beograda Bogdana Bogdanovića možete pogledati do 10. oktobra u atrijumu biblioteke grada Beograda. Autorka izložbe je Mare Janakova Grujić, a sa njom je razgovarala koleginica Nikolina Miljković. U posljednjem satu našeg jutarnjeg programa čućete i razgovor sa Zoranom Kikijem Lesendrićem iz grupe Piloti povodom novog albuma koji su u izdanju PGP RTS-a promovisali, a on se zove Mali tragovi na nebu. Sada je red da se predstavi ekipa koja će se ovog jutra družiti sa vama do 10 časova. To su tonsko-tehnička realizacija Darko Milosavljević, producent je Aleksandar Radović, muzički urednik Teja Dimitrijević, ja sam Biljana Šujdević. Pozivamo vas da ostanete uz naš jutarnji program i da zajedno uhvatimo ovaj dan.
Forget the way you told me everything I say.
Slušajte Uhvati dan Radio Beograda 1, 6 časova, 37 minuta, slaba kiša pada u Novom Sadu i na Zlatiboru, kao i u Ćupriji. U ostalim mestima u Srbiji je pretežno oblačno ili delimično oblačno, a sada da vidimo koje su to temperature koje su izmerene u ovom satu. Najniža temperatura izmerena na Kopaoniku gde je samo 7 stepeni, 8 u Zaječaru, 9 u Dimitrovgradu, zatim u Požegi i Sjenici, 10 stepeni je izmereno na Crnom Vrhu, Negotinu, na Zlatiboru, Kuršumli i u Vranju, 11 stepeni u Ćupriji, Kruševcu, Kraljevu, zatim imamo Kikindi 11 stepeni u Somboru i na Paliću, 12 stepeni u Novom Sadu, Zrenjaninu, zatim u Loznici, Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Nišu, Leskovcu, 13 stepeni Veliko Gradište, Beograd, Valjevo i to su u ovom trenutku najviše temperature koje su izmerene. Sada idemo do Republičkog hidrometeorološkog zavoda gde je Mirjana Gulan da nam kaže kako nas vreme očekuje.
Ujutro i prepodne na severu i zapadu Srbije pretežno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostalim krajevima promenljivo oblačno i uglavnom suvo. Po kotlinama i dolinama tek ponegde s kratkotrajnom jutarnjom maglom. Posle podne u svim krajevima promenljivo u smenu sunčanih i oblačnih intervala, a na jugu i istoku Srbije i dalje toplo. U većini mesta će biti suvo, a kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom biće lokalnog karaktera. Ujutro će duvati pretežno slab severozapadni vetar, u toku dana skretanju na jugoistočni. Najviša temperatura danas od 19 stepeni na severu do 27 stepeni na jugoistoku Srbije. Na području Beograda i šire okoline, ujutro i prepodne pretežno oblačno, hladnije sa slabom kišom. Posle podne umereno oblačno i suvo, a kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak ponovo će biti mogući u toku noći. Duvaće severozapadni vetar, u toku dana slab do umeren jugoistočni. Najviša temperatura danas oko 20 stepeni.
S obzirom da se najavljuje kiša, da vidimo šta nam preporučuje Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Van gradova i većih naseljenih mesta umeren broj vozila doprinosi dobroj prohodnosti puteva. Vanrednih zastoja i prekida u saobraćaju nema, a bolji uslovi za vožnju očekuju vozače sa nešto više sunčanih intervala u odnosu na prethodne dane. Međutim, razlog za svakako opreznijom vožnjom su deonice koje prolaze kroz klisure i useke zbog mogućih odrona, kao i deonice na kojima se izvode radovi. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na autoputu Novi Sad Subotica, obratite pažnju na postavljenu signalizaciju, jer je uključenje kao i isključenje na autoput sa petlje Bačka Topola moguće na sledeći način. Isključenje sa autoputa iz pravca Novog Sada ka Subotici omogućeno je preticajnom trakom, a uključenje na autoput sa petlje Bačka Topola prema Subotici moguće je zaustavnom trakom do 48. kilometra, gde se nastavlja normalan režim saobraćaja. Do 5. novembra od 7 do 16 časova izvode se radovi na deonici Čantavir-Žednika, vozila se na izmenično propuštaju. Isti režim saobraćaja i na deonici Meljak-Šiljakovac zbog radova na asfaltiranju. Vozila se takođe na izmenično propuštaju. Zbog radova u desnoj kolovoznoj traci petlja Ostružnica-Orlovača za saobraćaj je zatvorena desna traka u smeru Novi Sad-Niš, a saobraćaj se odvija preticajnom trakom suprotnog smera. U smeru Niš-Novi Sad odvija se voznom. Do 10. oktobra produžena je obustava saobraćaja na deonici Golubinci-Stara Pazova u Staroj Pazovi zbog izgradnje nadvožnjaka, a alternativni put vodi preko Inđije i Putinac. Prema poslednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se nastavljaju višesatna zadržavanja na teretnim terminalima na izlazu iz zemlje ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj. Podsećamo vozače da je za bezbednu i sigurnu vožnju potrebna potpuna ispravnost uređaja za upravljanje, zaustavljanje, osvetljavanje puta, označavanje vozila, davanje svetlosnih znakova, kao i uređaji koji omogućavaju normalnu vidljivost. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a svim vozačima želimo srećan put.
Još jedna informacija, voda za piće iz Užičkog vodovoda je potpuno ispravna i u skladu sa pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode, izjavio je direktor Užičkog preduzeća vodovodu Duško Ljujić, objavljeno je na zvaničnom gradskom sajtu. Dodaje se da su time demantovani navodi koji su se pojavili u medijima i na društvenim mrežama, a prema kojima je voda koju Užičani piju neispravna. Svakodnevno se rade fizičko-hemijske, mikrobiološke i biološke analize u fabrici vode, a Zavod za javno zdravlje Užice sedmično uzima uzorke iz fabrike vode i sa 8 slučajno izabranih točenih mesta, a svi ti rezultati pokazuju da je voda za piće ispravna.
Ti si ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla zariju u dlan. Zmaj od noćaja, ovde su čuda moguća, zmaj od noćaja. Ulica, tabla limena i na njoj mesto imena, zmaj od noćaja. Thank you. sretnem. Ljude gledam ko kroz kameru. Mogao bih da snimim sretne, nemam nameru. Svetli svetlo kroz roletne, tanke žute notne linije. Ja po njima pišem pesmu, a ti skini je. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe. Pa se slike ko komadi oštrog stakla zariju u dlan. Ulica, zmaj od noćaja, ovde su čuda moguća, zmaj od noćaja. Zmaj od noćaja.
Još 12 minuta je ostalo do 7 časova. Slušate Uhvati dan Radio Beograda 1 i sad je došlo vreme da zajedno prelistamo štampu i da vidimo koje to tekstove možemo da vam preporučimo i sa našeg RTS-ovog portala. Pa evo da krenemo od jedne lepe vesti koja nas je obradovala juče, to je igra naših fudbalera, jedna nova pobeda. Oslo ponovo srećno za Orlove, Srbija će igrati protiv najboljih u Evropi. Pobedom od 2-0 protiv Norveške u Oslu, fudbaleri Srbije ostvarili su plasman u A ligu nacija. Pored toga, golovi Vlahovića i Mitrovića obezbedili su i drugi šešir pred žreb za kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ali i dodatni put ka kontinentalnom šampionatu. Orlovi pokazali zavidnu formu pred svetsko prvenstvo, koje za manje od 2 meseca počinje u Kataru. Na našem RTS-ovom portalu imate i više tekstova sa izjavama naših fudbalera i selektora. Možete ih pročitati. U našim sportskim vestima ćete čuti deo šta su oni rekli posle ove fantastične utakmice. A sada da vidimo koji još tekst možemo da vam preporučimo. Brnabić, biće dobrih vesti o daljem japanskom ulaganju u Srbiju. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je u Tokiju nakon radne večere sa predstavnicima japanskih kompanija koje posluju u Srbiji da su oni zadovoljni poslovnom klimom u našoj zemlji, navodeći da će biti dobrih vesti kada je reč o daljem ulaganju japanskih kompanija. Također na našem portalu možete čitati sledeći tekst. Zrenjanin grad obrao zreli kukuruz. Gradonosni oblak koji je tokom popodneva prošao iznad srednjeg Banata naneo je štetu u selima Zrenjaninskog kraja i u opštini Sečanj. Veća šteta je bila na njivama pod neobranim kukuruzom, nevreme i u Jagodinskom kraju. Takođe, imate još jedan tekst na našem portalu. Danska i Švedska tvrde da je Severni tok namerno oštećen, ali ne zna se ko stoji iza napada. Evropa istražuje kako je došlo do oštećenja na ruskim cevima Severnog toka, zbog kojih gas curi u Baltičko more kod Švedske i Danske obale. Danska premijerka tvrdi da nije reč ni o kakvoj nesreći, već da je neko namerno oštetio cevovode. Istog mišljenja su i u Stokholmu. Sumnja se da su oštećenja prouzrokovale eksplozije, a seizmografi su zabeležili podrhtavanje tla. Letonski ministar odbrane Artis Pabriks rekao je da NATO i članice Evropske unije moraju zajedno da istraže eksplozije na cevovodima i da koordinišu zaštitu svoje važne infrastrukture. Sada da vidimo šta možemo još da vam preporučimo od tekstova. Evo da vidimo da krenemo štampanog izdanja Politike. Na naslovnoj strani albanski ekstremisti zavode teror na severu Kosmeta dok zapad ćuti. Kurtijeve 4 baze i 4 izgovora za rat. Kosovska Mitrovica, nakon najnovijeg pretećeg poteza prištinske privremene vlasti, koja je otela 10 hektara zemlje za izgradnju policijske baze u blizini sela Rovci, odnosno Jasenovika, na brdu Stojići u opštini Zubin Potok, Albin Kurti juče je ponovo pomenuo mogućnost rata sa Srbijom, pojačavši tako neizvesnost i tenzije, naročito na severu pokrajine. Na naslovnoj strani Politike još nije vreme za odjavu pandemije COVID-19. U poznu jesen moguće je još jedan talas oboljevanja od korone. Iako je proteklih nedelja broj smrtnih slučajeva zbog COVID-19 najmanji od proglašenja pandemije, stručnjaci i lekari upozoravaju da je virus i dalje prisutan i da je važno da građani budu oprezni, jer i dalje sporadično umiru i mladi ljudi koji su prethodno bili zdravi. Također na naslovnoj strani tekst fiksna ili promenljiva kamata, pitanje je sad. Mali je broj dužnika kojima banke početkom narednog meseca, sada kada svuda raste cena novca, neće ispostaviti veću ratu za kredite. Svi oni koji su uzeli zajam sa fiksnom kamatom dobit će u dinar istu ratu kao i pre 6 meseci ili godinu dana, dok onima koji su odabrali varijabilnu promenljivu kamatu, mesečne rate već skaču iz meseca u mesec. Klijenti banaka mahom se zadužuju po kamatama koje su promenljive, odnosno koje se menjaju u zavisnosti od tržišnih uslova. Takvi zajmovi jeftiniji su od onih kod kojih je kamata fiksna i kod kojih je zbog rizika od promene tržišnih uslova po banku kredit skuplji. U fiksnu kamatu rizik je već ugrađen. A imate i primer koliko bi rata iznosila ukoliko je fiksna kamata i ukoliko je promenljiva kamata. Da vidimo šta još možemo da vam preporučimo. Evo sada Blic prelistavam. Cene najma otišle put neba, studenti i zakupci imaju drugu taktiku. Jeftinija soba u hotelu nego zakup stana na Vračaru. Verovali ili ne, život u hotelu može biti isplatljiviji od života u zakupljenom stanu. Dolazak više od 40.000 Rusa u Srbiju uticao je da cene zakupa nekretnina u Beogradu porastu u proseku za 30-50%. A u strogom centru prestonice čak i za 100%. Zbog toga sve više ljudi zakupljuje sobu u hotelu, em je upola jeftinije sa sve uslugom sobarice. Rusi su napravili dobru konkurenciju domaćim zakupcima, plaćaju unapred rentu za 6-7 meseci za nekretninu kako bi se osigurali da u tom periodu cena neće rasti. Također da vidimo još koji možemo da vam preporučimo. Tekst iz Blica, mnogi roditelji negoduju praksu koja se ustalila u obdaništima. Ako dete neće da spava u vrtiću, vaspitna i za mame i tate. Mnogi roditelji u Srbiji negoduju praksu u vrtićima koja već godinama traje, dete mora da spava u vreme određene pauze za odmor. Ukoliko dete odbija, roditelji su na stubu srama, a kako kažu, neretko se javlja i otpor mališana prema vrtiću samo zbog toga imali rešenje. Nema pravila, u pravilnicima koje većina vrtića stavlja na javni uvid može se videti da nema pravila koja nalažu kako dete treba da provodi vreme namenjeno za dnevni odmor. Eto, to su bili neki od tekstova koje smo izdvojili i podelili sa vama ovog jutra. Još 4 minuta je ostalo do 7 časova. Predlažemo vam da ostanete uz naš program. Uskoro slede i naše vesti.
Što se trudi? Sebe mučiš, čuvaj se, ostavi me. Dosta suza, dosta tuge, nisam ja za tebe. Ja nisam tvoj, ja nisam tvoj, mene mesto ne.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Stanovnici sve 4 ukrajinske oblasti na referendumu su u ogromnoj većini podržali priključenje Rusiji, prenose ruske mediji. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ocenjuje da su referendumi farsa i da se nikada neće smatrati legitimnim. Ujedinjene nacije poštuju teritorijalni integritet Ukrajine i ne mogu da priznaju rezultate referenduma, izjavila je u Njujorku podsekretar Ujedinjenih nacija za politička i mirovna pitanja Rosemary DiCarlo. Na sednici Saveta bezbednosti, stalni predstavnik Rusije u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija Rekao je da Zapad, koji je podržao jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije, primenjuje dvostruke standarde kada je reč o referendumima u Donjeckoj, Luganskoj, Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti. Evropa istražuje kako je došlo do oštećenja na gasovodima Severni tok, zbog kojih gas curi u Baltičko more kod Švedske i Danske obale. Danska premijerka Mette Frederiksen tvrdi da nije reč ni o kakvoj nesreći, već da je neko namerno oštetio cevovode. Kremlj ne isključuje mogućnost da su oštećenja posledica sabotaže. Portparol Dmitri Peckov kaže da je potrebna hitna istraga, jer je to pitanje energetske bezbednosti cele Evrope. Šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavljuje najsnažniji odgovor ako bude napadnuta evropska energetska infrastruktura. Iz Ujedinjenih nacija poručuju da nemaju načina da provere tvrdnje da je gasovod Severni tok predmet sabotaže i nadaju se da će curenje gasa biti zaustavljeno. Premijerka Ana Brnabić razgovarala je u Tokiju sa predstavnicima Parlamentarne lige prijateljstva Srbija-Japan. Ona je podsjetila da dve zemlje ove godine obeležavaju 140 godina prijateljstva i diplomatskih odnosa i da je upravo juče bio dan kada su pre skoro vek i po ti odnosi uspostavljeni. Premijerka Srbije sastaće se drugog dana posete i sa japanskim kolegom Fumijom Kishidom. U Inđiji će svečano biti otvoren novi proizvodni pogon fabrike Grundfos, koja proizvodi vodene pumpe. Kamen temeljac za pogon te danske kompanije položen je u julu prošle godine, a investicija je vredna 20 miliona evra. Nova fabrika u Inđiji, koja se prostire na 17.000 metara kvadratnih, imaće zlatni zeleni sertifikat, što znači da će biti potpuno energetski nezavisna i 100% reciklirati otpadne vode. Svečanom otvaranju prisustvovaće predsednik Aleksandar Vučić. U Srbiji je registrovano 2747 novih slučajeva virusa korona. Preminulo je 14 obolelih. Testirano je oko 15.500 uzoraka. Na bolničkom lečenju je 440 pacijenata, od kojih je 29 na respiratorima. Fudbaleri Srbije pobedili su u Oslu selekciju Norveške sa 2-0 u poslednjem kolu Lige nacija i osvojili prvo mesto u grupi, pa će naredne godine igrati u A diviziji. Srbija je obezbedila i drugi šešir pred žreb za kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ali i mogućnost da se preko baraža plasira na kontinentalni šampionat. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije igraće u četvrtak protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država u četvrtfinalu svetskog prvenstva, odlučeno je žrebom u Sidneju. U preostala tri meča sastaće se Belgija, Australija, Porto Riko, Kanada i Kina, Francuska. U 16. finala Kupa Srbije od 15 časova sastaje se Radnički iz Sremske Mitrovice i Partizan. Sutra će igrati Mačva i Crvena Zvezda. Vreme danas. U Srbiji promenljivo, nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 8 do 13, najviše dnevna 27 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 13 stepeni, vlažnost vazduha 91%, pritisak 990 milibara i duva severozapadni veter brzinom do 2 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Dobro jutro, deco. Ovoga jutra budi vas Veroslav Gajović. Putovanje. Thank you. Jedan autobus je pun i drugi za njim i treći također. Gužva je nesnosna, žega sve jača. Iz svog džepa vadim jedne male kočije, sedam u njih i primam još ponekog kome se odista žuri. Predeli koji nas u stopu prate, puni su zlatne tišine i vedrog neba. Postupna dostupnost. Treba najprije ono postupno, a onda ono postupno što se oslanja na postupno. Nadograđuje postupno, postaje svima dostupno kao nešto postupno. Ako se iskorači iz takvog niza, izmiče sve blisko, izmiče i ono izbliza. Veroslav Gajović.
Režija Aleksandra Urošević.
Bio sam laka roba, bile su moderne barabe onih dana. Ne želim svega ni da se setim, hteo sam je do sada probam. Zvao me zabranjeno voće s raznih grana. Sad žalim da, a šta sam znao ja, ti si bila još devojčica, leteo je kao leptir, tvoj čuperak, drugi bi sve i malo smisao, dok čije bi život pisao, da sam znao da postojiš. Možda smo se za trenutak mimo išli.
Slušate Uhvati dan Radio Beograda 1. Dobro jutro i onima koji se sada bude ili su se tek probudili, pa eto čuvaju, kuvaju čaj ili kafu, bismo je odavno popili i sada smo spremni da se ponovo družimo sa vama. Pa evo da vidimo prvo koje su to temperature koje su izmerene u ovom satu, da li je bilo promena. Jeste na Kopaoniku hladnije i pada slaba kiša. Zatim u Zaječaru izmerena temperatura od 9 stepeni, toliko je u Vranju, u Požegi, 10 stepeni u Negutinu, na Zlatiboru, u Sjenici, Kraljevu, Kuršumliji i Dimitrovgradu. Zatim imamo 11 stepeni na Paliću, u Somboru, u Zrenjaninu, Kikindi, takođe i na Crnom vrhu izmerena ista temperatura kao i u Ćupriji. 12 stepeni Leskovac, Niš, Kruševac, zatim Smederevska Palanka, Kragujevac, Sremska Mitrovica, Novi Sad. 13 stepeni izmereno u Loznici, Valjevu i Beogradu kao i u Velikom Gradištu. Znači u ovom satu temperatura je stigla do 13 stepeni. Prognostičari kažu da je to i najviša temperatura koja će biti u ovim jutarnjim satima, a najviša dnevna temperatura koja nas očekuje je od 19 do 27 stepeni. Tokom prepodneva biće oblačno, mestimično sa slabom kišom, bar tako kažu da će biti na severu i zapadu Srbije. U ostalim krajevima vedro, po kotlinama i dolinama tek ponegde sa kratkotrajnom maglom. Svakako se u ovim prepodnevnim satima dobro obucite, hladno je, to vam mi govorimo iz ličnog iskustva. A sada da vam najavimo i šta vas očekuje u ovom satu. Imaćemo informacije iz sveta sporta, takođe čućemo šta je zabeležio Ivan Jovanović na konferenciji o budućnosti globalnog lanca snabdevanja koja se održava u Beogradu. U ovom satu takođe imamo i naše pitanje jutra. Tema će biti svakako Međunarodni dan prava javnosti da zna. Tek posle 8 časova imaćemo priliku da razgovaramo sa Milanom Marinovićem, poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, tako da će nam on razjasniti neke stvari. Drago nam je da ste sa nama. 7 časova i 15 minuta, sad je vreme svakako da čujemo i dobru muziku.
How can I be sorry if I don't know the crime? I should be mad 'cause you never told me why. Still, I can't seem to say goodbye. Ooh, yeah. When I try to fall back, I fall back to you. Yeah. When I talk to my friends, I talk about you. Yeah. When the Hennessy's strong, I see.
Slušajte Uhvati dana Radio Beograda 1. Stigla je informacija da je Kuba potpuno ostala bez struje nakon što je uragan Ian pogodio zapadni deo ostrva, a u mraku je 11 miliona ljudi. Do nestanka struje došlo je zbog kvara nacionalnog električnog sistema. Inače, u uraganu su poginule dve osobe, desetine hiljada su evakuisane, a širom zemlje su oštećene brojne zgrade. Uragan treće kategorije vetrom brzine do 195 km na sat sada se kreće ka Floridi. Sada je došlo vreme da čujemo informacije iz sveta sporta. Juče fudbaleri su ostvarili veliki uspeh, čestitamo im na tome, a više o ovom događaju čućemo i od kolege Milana Bigovića.
Fudbalska Srbija je još jednom potvrdila da je spremna za velika dela. Pobedila je Norvešku u Oslu sa 2:0, plasirala se u elitnu A grupu Lige nacija, obezbedila baraž za evropsko prvenstvo i drugi šešir pred žeb za šampionat starog kontinenta. Strelci za Srbiju Dušan Vlahović u 42. minutu, asistirao je Filip Kostić, i Aleksandar Mitrović u 54. minutu posle asistencije Ivana Ilića, njegov 50. gol za reprezentaciju. Vlahović je imao divnu priliku u 34. minutu, a Mitrović u 75. Za Norvežane Haaland u 1. minutu, Vanja Milinković-Savić je odbranio, slična situacija i u nadoknadi vremena. Da čujemo selektora Dragana Stojkovića.
Mislim da čestitke idu na adresu igrača. Oni su ti koji proizvode igru, oni su ti koji se žrtvuju na terenu, koji trče, koji se bore, koji su potpuno solidarni jedni sa drugima. I meni je drago da naše fudbalske ideje daju rezultate. I nije samo važno pobediti, meni je uvek važno kako pobeđujemo. Mislim da je jedna briljantna igra bila sa naše strane, potpuno zaslužena pobeda na kraju. Tako da sve čestitke igračima na fenomenalnim rezultatima u Ligi nacija i na kraju završili smo kao prvi. To nam je bio i cilj, ako sećate pre početka ove Lige nacija, da smo rekli da nam je cilj i prioritet prvo mesto, ali evo, tu je, zasluženo.
Još jedan rezultat, Švedska-Slovenija, nerešeno 1-1, tabela B4 grupe Lige nacija, Srbija 13 bodova, Norveška 10, Slovenija 6, Švedska 4 boda. Kup Srbije, 16. finala, Radnički i Sremska Mitrovica Partizan u 15 časova, sutra Mačva Crvena zvezda. Ne zaboravljamo žensku košarku, u četvrtfinalu svetskog prvenstva u Australiji, Srbija protiv najtežeg rivala Amerike, koja je svetski olimpijski šampion. Početak je sutra u 4 časa. Inače, Srbija je pobedila Francusku sa 68-62.
Smejem se što ne čujem glas koji uvek samo loše stvari donosi za nas. I smejem se i ne brinem se, sve što imam dajem, neka traje, neka ostane. Pitam se, sve je isto ko pre, da li u mojoj glavi nešto radi da mi pomogne. I pitam se, ne pronalazim se, da li da čekam ili krenem, to je pravo pitanje. Stop, stop, stop.
Nekad i sad, 98 godina Radio Beograda, iz veka u vek.
Uz vas smo i ovog prohladnog jutra, temperature u ovom satu u rasponu od 6 do 13 stepeni, kišobrani će nam i dalje biti potrebni, pošto prognostičari kažu da nas danas očekuje promenljivo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 13 stepeni, a najviša dnevna od 19 do 27 stepeni. Tamo negde popodne će nam biti verovatno i vruće, s obzirom da smo se obukli dobro ukoliko smo već krenuli na posao ili u školu, tako da moramo da se borimo sada sa ovim temperaturnim razlikama koje nas očekuju od jutra do kasnog popodneva. E sada pričamo o konferenciji o budućnosti globalnog lanca snabdevanja koja se održava u Beogradu. Sagovornici su konstatovali da je potrebno da se smanje ili ukinu administrativne barijere u međunarodnom prevozu sirovina i gotovih proizvoda. Ovu konferenciju pratio je kolega Ivan Jovanović.
Svetska ekonomska kriza usporila je isporuke robe i sirovina za privredu. Predsednik Dragon Maritime Grupe, specijalizovane za logistiku, Erik Košuta, kaže da sve zemlje, pa i Srbija, treba da smanje administrativne barijere u međunarodnom teretnom saobraćaju.
Neverovatno je da još uvek poslujemo u zemlji gde zbog pečata, jel, koji fali, mi moramo da čekamo 3 dana. Klijent koji je nas angažovao, moramo svi da čekamo da se nešto desi na granici, da neki carinik tamo lupi pečat koji već on ima u sistemu, mi treba da čekamo njega. To su te brze pobede koje mi možemo da postignemo danas u ovoj kući. Moramo da sednemo, operateri, mi kao vaši korisnici, a na kraju naši klijenti, naši potrošači, jel? Jer ti potrošači čekaju 3 dana, 4 dana duže svoju robu.
Direktorka Železnica Slovenije Melita Rozman Dacar rekla je da pritisak administrativnih barijera na granicama u svom poslovanju osjećaju i prevoznici.
Meni je nedopustno da je problem na nekoj granici jer samo jedan carinik radi u izmeni. Meni je nedopustno da se fitopregledi rade samo do 3 sata. To su takve malenkosti koje mi možemo svi skupa menjati za tren. I to isto tako onda može utjecati na našu kvalitetu. To je bitno. Kupcu moraš dati informaciju. Ako tega ne radiš, onda je problem jer on ne mogu planirati. I kupci imaju investicije i kupci se onda odlučaju i su isto tako oteškoćeni.
U sličnom smeru razmišlja i direktor Hrvatske železničke kompanije Adria Rail Ivica Vrankić.
Da je gimnastika lagana zvala bi se nogomet. Da je logistika lagana zvala bi se politika. potrebno više suradnje između upravitelja željezničke infrastrukture. Usko grlo nam je definitivno, ako pričamo o konkretno ovoj relaciji, Šid, odnosno Dobanik, granični prelaz. Od Rijeke do Šida trebalo bi nam nekakvih 16 sati. To smo stavili kao target i onda smo analizom došli do prosječnog vremena vožnje 31 sat. Onda smo stavili sljedeći target bi bio 24 sata. Ta 24 sata smo u mjesec dana dosegli svega 9 puta.
Izazovi na koje su ukazali privrednici poznati su i pomoćniku ministra saobraćaja u vladi Srbije Veljku Kovačeviću.
Pošto smo iz noćne more COVID-a ušli u noćnu moru problema u Ukrajini, sve ti problemi se do te mere prelamaju na državne institucije. Na kraju država mora da se bavi logistikom i to logistikom svega. Dolazi nam energetska kriza, to su sve situacije u kojima radimo i pokušavamo sa našim partnerima iz regiona da zaista komuniciramo na dnevnom nivou i to ono što jeste pohvalno. 90. godina jedni na druge pucali, danas makar dobro sarađujemo, komuniciramo, možemo podignemo telefon. A ono što je jako dobro i rukovodstvo države počinju da komuniciraju zaista na jednom mnogo višem nivou.
Direktor javnog preduzeća Koridori Srbije Aleksandar Antić tvrdi da je regionalna inicijativa Otvoreni Balkan najbolji primjer ukidanja administrativnih barijera za privredu.
Otvoreni Balkan nudi davanje veće pažnje regionalnim privrednim igračima, otvaranje prostora za njihovu bolju komunikaciju kroz ukidanje raznih administrativnih barijera. To ne samo da podiže performanse, već i garantuje veću stabilnost lanaca snabdevanja. Tako da pozivamo naravno i sve ostale u regionu da se pridruže. Takva vrsta regionalne saradnje i našim partnerima iz trećih zemalja otvara daleko bolje perspektive.
U okviru konferencije o budućnosti globalnog lanca snabdevanja, svi naši sagovornici učestvovali su na panelu na kome se raspravljalo o ulozi koju saobraćajna infrastruktura ima u globalnom lancu snabdevanja.
I promised I'll wait for you, the midnight hour, I know you'll shine on through, I promised myself.
Running the poor shelter, I promised myself. Eko.
It's time for jazz. Big Band RTS i Jazz Odsek Fakulteta muzičke umetnosti. Dom omladine Beograda, 30. septembar u 20 časova. Čekamo vas.
Ne želim više od tebe nikuda.
Trenutak ljubavi. Prvi album Dejana Janoševića Kileta.
Kažeš lako je, vole ti.
U izdanju PGP RTS-a.
Ali tvoja lutanja će ne dobići.
U prodaju.
Eko.
Eagle in the dark. Feathers in the pages. Monkeys in my heart, rattling their cages. Found a way to blue. Another ghost to follow. Said it's only up to you. The hardest pill to swallow. You never get to choose. You live on what they sent you, and you know they're gonna use things you love against you. One foot in the grave, one foot in the shower. There's never time to save. You're paying by the hour, and that's just the way it goes. Falling awake, and that's just the way it goes. Slipping through the bars, aware of the danger of riding in the cars, taking candy from strangers, and you're never out of hand, never out of pocket. I'm supersonic man. Do you wanna buy a rocket? Oh, that's just the way it goes. Falling awake, falling awake. Just the way it goes. Falling awake, falling awake. Eagle in the dark, feathers in the pages. Monkeys in my heart are rattling their cages. I could learn to play the game, could learn to run the hustle. If I only had the brains, the money or the muscle. Thank you.
Pitanje jutra.
Danas se obeležava Međunarodni dan prava javnosti da zna. Posle 8 časova na ovu temu razgovaramo sa Milanom Marinovićem, poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Pa zato mi eto koristimo priliku da vas ovog jutra i u našem pitanju jutra pitamo sledeće. Da li znate koje su informacije koje moraju da vam budu dostupne? 011-655-3370, 011-655-3371, 011-655-3372 i 011-655-3373 su telefoni na koje možete da nam se javite i da nam kažete da li znate koje su informacije koje moraju da vam budu dostupne, da li vam je to bitno u svakom slučaju da znate to, te informacije. Izvolite, javite se. Da ponovimo još jednom pitanje, da li znate koje su informacije koje moraju da vam budu dostupne? 011-655-3370, 011-655-3371, 011-655-3372 i 011-655-3373 su naši telefoni. Reč je o informacijama od javnog značaja. Dobro jutro, krećemo sa našim uključenjima. Izvolite, vi ste na prvi na vezi.
Dobro jutro, Dragan ovde. Htio sam da pitam, interesuje me samo, na primjer, zato što mi imamo problem neki u vezi poreske uprave. Na primjer, pošto informacije od javnog značaja su da, na primjer, ako imamo, ja se konkretno bavim poljoprivredom, tu sam na teritoriji Batajnice, opština Zemun, i onda ako hoćemo neku zemlju, na primjer, da kupimo tamo vamo, dolazimo do cena koja su astronomske u ranijem periodu, to je bilo, i tako nama poreska uprava dođe pa urade neke procene koje su nisu realne. I onda tako dolazimo u neki problem, a mi, na primjer, ne možemo da imamo takvu informaciju zato što, kako se zove, to nije istinita informacija koju oni nama daju. I sad mi tu dolazimo u neke probleme, u neke nesuglasice, u čitave petljancije, na primjer, kad moram da kažem tako, da jednostavno nemamo pravo, ne možemo da dobijemo pravu informaciju, jer poreska uprava drži to zatvorene, te informacije, jednostavno nekako, a to su informacije svima dostupne, na primjer.
Da, pa drugo, tako. Biće i promovisana danas i platforma od strane poverenika gde će biti zakonska obaveza svih državnih institucija i preduzeća da objavljuju sve informacije koje su od javnog značaja. Pretpostavljam da će i to biti jedan od delova segmenata koji bi morali da budu objavljeni. S obzirom da sve te institucije, ako sam ja dobro razumela, moraju da popunjavaju nekih 20 rubrika, tako da pretpostavljam da će i to biti obuhvaćeno time.
Pa ne, mislim, ja, pazite, na primjer, ovdje se radi samo o klasičnom problemu gde je pozicija na tržištu, gde se poreska uprava nacrta, kako da kažem, kao, ne znam, ni ja šta je iznad overe sudskih ugovora, ili šta ti ja znam, već gde nema laži, nema prevare, a originalne ugovore, na primjer, koji su oni, da kažem, radili ljudi koji znamo ko je radio, mi ne možemo to da dobijemo informaciju, jer jednostavno oni to ne daju. Jednostavno tako dolazimo u problem, da primjer, da vi ako hoćete neku, ne znam, zemlju da prevedete tamo vamo, imamo čitave petljanije da je to, ja sam završio, bio mjesec dana na intervjunoj, zaglavio sam, žuč nije proradila. Jednostavno nisam mogao da izdržim taj pritisak i tu ovaj, kako da kažem, takav način rada.
Da, jasno. Pa da. Evo, pretpostavljam da će se i to rešiti u ovom narednom periodu sa ovom novom platformom. Hvala vam najlepše što ste se javili, eto, sa nama podelili taj problem koji stvarno vas izrazito muči. Dobro jutro, vi ste sledeći, izvolite, s kim imam čast da razgovaram?
Milorad iz Beograda.
Milorad, izvolite.
Pa pričamo o popisu, je li tako?
Ne o popisu, pričamo o informacijama od javnog značaja. Da li znate koje su to informacije koje moraju da vam budu dostupne? Zato što...
Sve informacije koje su od javnog značaja, koje su bitne za ovaj narod. Recimo, zašto Zagorka Dolovac, državni tužilac, ne odgovara nikome? Kome ona polaže računa osim Vučiću? Ona odbija novinare. Mislim, u kojoj to zemlji ima da državni tužilac nikom ništa ne odgovara?
Pa eto, to verovatno neko ju sluša, pa će to biti obuhvaćeno. Pretpostavljam da su sve to teme o kojima će se razmišljati. Hvala vam najlepše to što ste i ukazali na to.
Halo.
Dobro jutro, izvolite.
Halo, Beograde. Radio Beograd.
Jeste, izvolite, na vezi ste.
Ja sam slušalac koji svako jutro slušam Beograd. Pa bi imao jedno pitanje.
Recite.
Trebala mi informacija. Često imam mogućnost da dam određene sugestije na Radio Beograd, na program.
A, to i svakog prvog ponedjeljka u mesecu. A šta imate da nam kažete, da li znate koje su informacije koje moraju da vam budu dostupne?
Pa sve što je od javnog značaja.
Sve što je od javnog... A da li znamo šta je to što je od javnog značaja?
Ko će to znati stvarno? Mnogo me pitate.
A da, pa to je to što i mi, kad smo pokušali da shvatimo koje su sve to informacije, nije nam baš bilo najjasnije. Ono, moramo da se informišemo, moramo da to onako pročitamo negde da bismo znali. Hvala vam što ste se i vi javili i pokušali da podelite sa nama vaše mišljenje. Dobro jutro. Izvolite, vi ste na redu.
Da, kratko, mene zanima da li informacija od javnog značaja spisak zemalja koje su otpriznale Kosovo, ima ih već 10-12 u posljednjih 2 ili 3 meseca i neko to krije od javnosti i neće da podeli sa narodom.
Hvala vam što ste se javili. Eto, pitat ćemo poverenika. Hvala svima koji su se javili i učestvovali ovog jutra u našem pitanju jutra i verovatno nam nije baš najjasnije koje su sve tu informacije od javnog značaja koje bi trebalo da nam budu dostupne. Zato je to i dobra prilika što ćemo razgovarati sa Milanom Marinovićem, poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, baš na današnji dan kada se obeležava Međunarodni dan prava javnosti da zna. I pojasnit će nam neke stvari i verovatno će nam posle toga biti jasnije. 7:50, ovo je Radio Beograd 1.
Nekad i sad, iz veka u vek, 98 godina Radio Beograda.
U Srbiji ovog jutra prohladno, kišovito, temperature do 13 stepeni u svim mestima i gradovima. Ova kiša nam sigurno stvara i problema tokom vožnje, pošto mnogi koriste vozila sada i izbjegavaju gradski prevoz kada je kišovito ili kada počne da pada sneg, a u narednim minutima idemo do uprave saobraćajne policije. Sa nama je Ana Drobnjaković, kojoj želim dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 95 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 37 lica povređeno, a nije bilo poginulih lica. Imajući u vidu da je počela školska godina, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, a posebno na vozače, da povećaju opreznost u zonama škole, putevima i ulicama koje vode ka školi i da uspore ispred pešačkih prelaza i obrate pažnju na pešake, a pogotovo na najmlađe. Dolaskom hladnijeg vremena, uslovi za odvijanje saobraćaja su znatno loši. Upozoravamo vozače da brzinu kretanja vozila prilagode stanju puta i vidljivosti, da poštuju nepropisana ograničenja brzine i da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci. Takođe, podsećamo sve vozače i putnike da u vozilu obavezno koriste sigurnosne pojaseve kao i dečije zaštitne sisteme. Ispred Uprave saobraćajne policije, svim slušaocima Radio Beograda, želim bezbedno učešće u saobraćaju i srećan put.
Hvala vam najlepše na ovom uključenju. Sa nama je bila Ana Drobnjaković iz Uprave saobraćajne policije. Da dodamo još jednu informaciju, na graničnom prelazu Kelebija teretna vozila se jutros na izlazu zadržavaju 6 sati, na Horgošu teretnjaci čekaju 5 sati, dok se na graničnom prelazu Šid čeka 3 sata, na Batrovcima oko 2, na prelazu Bezdan sat vremena, na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. Još 4 minuta je ostalo do 8 časova, uskoro slede i naše vesti.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Građani sve četiri ukrajinske oblasti na referendumu su podržali u ogromnoj većini opciju o priključenju Rusiji. Moskva je najavila da će predsjednik Vladimir Putin ubrzo priznati konačne rezultate. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ocenjuje da su referendumi farsa i da se nikada neće smatrati legitimnim. Ujedinjene nacije saopštavaju da poštuju teritorijalni integritet Ukrajine i ne mogu da priznaju rezultate glasanja u Donjeckoj, Luganskoj, Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti. Stanovnici Donbasa dugo su čekali na referendum tražeći mir u sopstvenoj državi, koji su ukrajinska vlast i njeni fašistički bataljoni ugrožavali punih 8 godina, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. On je na sednici Saveta bezbednosti optužio Zapad za primjenu dvostrukih aršina i podsjetio na slučaj jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije. Nebenzija je rekao i da ruska specijalna vojna operacija u Ukrajini ne bi bila potrebna da je Zapad primorao Kijev da poštuje ljudska prava. Gasovod Severni tok pretrpeo je oštećenja bez presedana u samo jednom danu i gas curi u Baltičko more, saopštila je kompanija Nord Stream. Danski i švedski seizmolozi registrovali su snažne podvodne eksplozije u toj oblasti. Posle razgovora sa danskom premijerkom Mette Frederiksen, šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je da je reč o sabotaži, najavila istragu i najsnažniji odgovor ako bude napadnuta evropska energetska infrastruktura. Ni portparol Kremlja Dimitri Peskov ne isključuje mogućnost da su oštećenja na gasovodu posledica sabotaže. Zalaže se za hitnu istragu i ocenjuje da je to pitanje energetske bezbednosti celog kontinenta. Premijerka Ana Brnabić razgovarala u Tokiju sa predstavnicima Parlamentarne lige prijateljstva Srbija-Japan. Ona je podsjetila da dve zemlje ove godine obeležavaju 140 godina prijateljstva i diplomatskih odnosa i da je upravo juče bio dan, kada su pre skoro vek i po, ti odnosi uspostavljeni. Premijerka se sastala i sa japanskim ministrom za digitalizaciju Tarom Konom. Bilo je reči o digitalizaciji i razvoju elektronske uprave. Drugog dana posete Brnabićeva će razgovarati sa japanskim kolegom Fumijom Kishidom. U Inđiji će svečano biti otvoren novi pogon danske fabrike Grundfos, koja će proizvoditi vodene pumpe. Kamen temeljac položen je u julu prošle godine, a investicija je vredna 20 miliona evra. Nova fabrika u Inđiji, koja se prostire na 17.000 metara kvadratnih, imaće zlatni zeleni sertifikat, što znači da će biti potpuno energetski nezavisna i 100% reciklirati otpadne vode. Svečanom otvaranju prisustvovaće predsjednik Aleksandar Vučić. Na Novosadskom sajmu počinje Međunarodni sajam lova, ribolova i sajam ekologije i trajeće do 2. oktobra. Biće prisutno 100 izlagača koji će prirediti radionice, brojne zanimljivosti i takmičenja. Sport. Fudbaleri Srbije pobedili su u Oslu selekciju Norveške sa 2-0 u posljednjem kolu Lige nacija i osvojili prvo mesto u grupi, pa će naredne godine igrati u A diviziji. Srbija je obezbedila i drugi šešir pred žreb za kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ali i mogućnost da se preko baraža plasira na kontinentalni šampionat. U 16. finala Kupa Srbije sastaće se Radnički iz Sremske Mitrovice i Partizan. Utakmica počinje u 15 časova, a sutra će igrati Mačva i Crvena zvezda. Vreme u Srbiji. Danas promenljivo, nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 8 do 13, najviše dnevna do 27 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 13 stepeni, vlažnost vazduha 88%, pritisak 989 milibara, a duva jugozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Srpski na srpskom.
Kako tehnologija napreduje, menjaju se i naše čitalačke navike. Nekada je za to bilo potrebno otići do biblioteke ili knjižare, dok sada čitanje može biti digitalna navika, dostupna uvijek i svuda. Postoje brojne aplikacije koje posebno utiču na ovu novu vrstu čitalačkog doživljaja. Jedna od najpopularnijih je TED Books. Knjige tu imaju uglavnom manje od 20.000 reči, brzo se čitaju, a njihova dužina ne utiče na kvalitet pročitanog. Zatim aplikacija Freebooks, čiji podnaslov glasi 23.469 klasika na raspolaganju. Pravo je mesto za sve ljubitelje dobre književnosti. Goodreads je aplikacija koja je usmerena na pomaganje čitaocima da otkriju nove knjige. Također možemo pomoću bar kod skenera obeležiti knjige koje želimo da pročitamo. Njihov sajt je organizovan kao društvena mreža i do sada ima preko 900 miliona naslova. Dalje, Amazon Kindle je aplikacija koja je veoma dobro prilagođena korisnicima, nudi mnoštvo jedinstvenih i korisnih alatki za čitanje, poput podvlačenja, promjena veličine i stila fonta, definicije iz rečnika itd. Osim toga, jedina od navedenih aplikacija, pored knjiga na engleskom, nudi i knjige na srpskom.
Srpski na srpskom.
U srpskom jeziku važi pravilo da se samo praznina ili tačka može naći između svakog trocifarskog perioda brojeva većih od četvorocifarskih, dok zapeta služi za odvajanje decimale. Također preporučuje se da se okrugli brojevi preko milion pišu kao broj plus reč, naravno ukoliko nije u pitanju tačan broj, već približan. Naprimjer, oko 400 miliona stanovnika, bolje je napisati brojem 400 i slovima miliona stanovnika, nego ceo broj pisati ciframa sa mnogo nula. Kada govorimo o pisanju tuđih vlastitih imena, u našem jeziku primenjuju se dva postupka. Prilagođeno pisanje, primenjivo i u ćirilici i u latinici, i izvorno, primenjivo samo u latinici ili u izvornom pismu. Prilagođeno pisanje imena možemo smatrati dominantnim, jer se strano ime skladnije uklapa u naš izraz. Kao izuzetak smatramo pojavu da se u ćiriličkom tekstu javi ime napisano izvornom latinicom ili izvornim pismom, što se dešava uglavnom iz stilskih razloga, eventualno u naučnim radovima ili kada autor nije uspeo da sazna kako ime treba pročitati.
Aplikacija Epic namijenjena je deci uzrasta do 12 godina. Nudi pristup za oko 10.000 knjiga za decu, uključujući i audio knjige. Članstvo ne zahteva trajnu obavezu, a prvi mjesec je besplatan. Wattpad sadrži raznoliku jedinstvenu biblioteku koja nudi čak i popularne klasike kao što su Moby Dick i Romeo i Julija. U ovoj aplikaciji postoji preko 20 miliona priča, a ono što je posebno zanimljivo je to što možete komunicirati sa drugim čitaocima, čitati bez povezanosti na internet, pa čak i stupiti u kontakt sa piscima. Neverovatno, zar ne? Ovaj trend privlači sve više pažnje, pre svega mlađoj populaciji. Kako sve više čitalaca koristi internet i aplikacije za čitanje knjiga, postavlja se pitanje da li će se tako jednom potpuno istisnuti tradicionalno čitanje pravih štampanih knjiga.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tamara Knežević, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
8 časova, 13 minuta, ovo je Radio Beograd 1, Uhvati dan je sa vama ovog prohladnog jutra, u Beogradu je hladno, ne znam da li je tako i ostalim mestima, još uvek nije padala kiša, bar ovde u centru, mada prognostičari kažu da nas danas očekuje prohladno vreme, oblačno, da bi trebalo temperature ove prepodnevne da budu od 8 do 13 stepeni, a najviša dnevna od 19 do 27 stepeni. Želimo na neki način da vam ulepšamo ovaj dan s obzirom da je oblačno i da unesemo malo sunčeve svetlosti u vaše domove, vaše kancelarije ili učionice ukoliko nas slušate u ovom trenutku. E sada da vidimo koje su to temperature koje su izmerene u ovom satu. Došlo je do malih promjena, na Kopaoniku toplije za 1 stepen, sada je 7 stepeni, ostale temperature su dvocifrene, pa evo da krenemo, 10 stepeni Zaječar, zatim Požega, Sjenica, Zlatibor, 11 stepeni izmereno u Somboru, u Negotinu, Kraljevu, Kuršumliji, Dimitrovgradu i Vranju, 12 stepeni u Kruševcu, na Crnom vrhu, zatim u Sremskoj Mitrovici, Kikindi, Zrenjaninu, Novom Sadu i na Paliću, 13 stepeni izmereno u Loznici, Valjevu, Beogradu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, zatim Ćupriji, Nišu i Leskovcu. Trebalo bi danas temperature da bude od 19 do 27 stepeni, ali tamo negde u popodnevnim satima posle 12 časova. A sada da vidimo šta je to što ćete slušati sa nama u ovom satu. Pričamo o Međunarodnom danu prava javnosti da zna. Danas se po 17. put u Beogradu održava skup tim povodom. Biće predstavljena platforma Jedinstveni informacioni sistemi informatora u radu. Ona bi trebala da zaživi ove jeseni, sredinom novembra. I zato ćemo uskoro pozvati Milana Marinovića, poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, da nam objasni šta je ova platforma, koja su to prava i informacije koje bi svaki građanin u Srbiji trebalo da zna i da mu budu dostupne. Nešto malo kasnije, predsjednik opštine Stara Pazova, Đorđe Radinović, najaviće 15. regionalni sajam privrede u Staroj Pazovi, a za kraj ovog sata spremamo vam jedno iznenađenje. 8 časova 16 minuta, ovo je Radio Beograd 1.
But what you wanted, yet you let me down. When she saw me crying, she said I had no heart. When my heart was bleeding, she turned around and laughed. Girls, don't cry for Louis. Louis wouldn't cry for you. When you walk the streets for Louis, you better do what Louis tells you to. I met Louis on a hazy morning when the bars were closing down. He said, honey, I really like your prancing. You and I will burn this town.
answer misled me, hurt me in my pride. Who are you to judge me? Who are you to take her side? She cheated on me, mister, told me nothing but lies. I just had to teach her not to overstep the line. Girls, don't cry over Louis. He wouldn't waste a tear on you. When you walk the streets for Louis, you ain't walking down no avenue.
Jutra. Ovo je Uhvati dan Radio Beograda 1. Pristup informacijama od javnog značaja i pravo građana da znaju je jedno od osnovnih prava. Danas se obeležava Međunarodni dan prava javnosti da zna, pa je naš sagovornik ovog jutra Milan Marinović, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Dobro jutro vam želim i hvala vam što ste izdvojili vrijeme da govorite za Radio Beograd 1.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima i hvala vama što posvećujete vrijeme ovoj temi.
Čini se da svi znamo, ali kada se povede razgovor o tome, ipak shvatimo da nedovoljno znamo koje informacije bi trebalo da nam budu dostupne. Šta se smatra informacijom od javnog značaja, a koje su to informacije koje moraju biti dostupne javnosti?
Pa informacijom od javnog značaja po slovu zakona se smatra svaka ona informacija koja je u posjedu organa vlasti, koja je, kako sam naziv kaže, informacija od javnog značaja. Znači, pretpostavka je po zakonu da je svaka informacija koju posjedu organa javne vlasti informacija od javnog značaja, dok se suprotno ne dokaže. A to treba da dokaže ne onaj ko traži informaciju, nego organ vlasti kada se poziva na to da neku informaciju treba uskratiti, odnosno da to nije informacija od javnog značaja. Znači, pravilo je da sve informacije kojima raspolažu organi vlasti jesu informacije od javnog značaja.
Po 17. put povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna, tradicionalno danas organizujete skup. Da li su izmene i dopune zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja postigle očekivani cilj i da li ste počeli da ih primenjujete, da sprovodite ova proširena ovlašćenja koja ste dobili izmenama zakona?
Da, dobro ste rekli, danas se obeležavamo Međunarodni dan prava javnosti da zna i tradicionalno ćemo dodeliti priznanja za poštovanje ovog prava onim organima vlasti koji su se u proteklih godinu dana od prethodnog obeležavanja dana prava javnosti da zna posebno istakli o tome, kao i za najbolji informator u radu organa vlasti. Što se tiče samih izmena i dopuna zakona, moram da kažem da je prošlo relativno kratko vreme od početka primjene zakona. On je naime počeo da se primenjuje 17. februara, tako da je za jednu celovitu sliku o njegovom efektivnosti potrebno ipak da prođe jedno malo duže vreme, najmanje godinu i pol dana. S druge strane, postoje neke promjene koje još praktično i nisu stupile na snagu zbog toga što, evo recimo, obaveza objavljivanja informatora o radu organa vlasti, rok je 16. novembar, tako da tek posle toga će vidjeti kako su organi vlasti to ispoštovali. A za neke će vreme pokazati, ja moram da naglasim da poverenik paralelno u ovom trenutku radi i po starim žalbama, odnosno po žalbama koje su podnete po prethodnom tekstu zakona, a i po novim od 17. februara. Ali neke promjene su već dale rezultat i to mogu otvoreno da kažem, posebno one koje se tiču povećanih ovlašćenja poverenika.
Rekli ste da će danas biti predstavljena platforma Jedinstveni informacioni sistem informatora o radu, koje bi uskoro trebalo da počne da radi, to je taj 16. novembar. Šta je Jedinstveni informacioni sistem informatora o radu i kako će funkcionisati ova platforma? Na koji način će biti dostupna građanima?
Jedinstveni informacioni sistem informatora o radu po prvi put je uveden u naš normativni sistem u oblasti pristupa informacijama od javnog značaja, praktično izmenama zakona. To je jedna platforma koju vodi održava poverenik na svom sajtu, ali koju svojim podacima, podacima o svom radu, praktično pune svi organi vlasti. Dakle, poverenik tu nema ovlašćenja da nešto menja, da dodaje ili da briše i tako dalje. To svaki organ vlasti za sebe je u obavezi da na toj platformi koju vodi i održava poverenik popuni informator o svom radu. Ovaj put, mislim, izmenama zakona, značajno je pooštrena obaveza organa vlasti. Prvo, prošireni krug organa vlasti, do sada je nekih 3.500 organa vlasti imalo obavezu da objavlja svoj informator o radu, i to ne na platformi poverenika, nego na svom sajtu, pa je tu bilo raznolikosti. Potpuno su se razlikovali informatori o radu različitih organa vlasti i građani su se teže snalazili u tome. Sada neće biti raznolikosti, sada su svi informatori o radu jednoobrazni, sve rubrike koje se moraju popuniti su jednoobrazne, znači njih je povećen broj, do sada je bilo 9 rubrika, sada 24, znači više od 2,5 puta je povećen broj rubrika. Neki podaci su prvi put uvedeni da organi vlasti moraju da ih javno objave, posebno oni koji se tiču trošenja sredstava. Kako trošenja sredstava iz budžeta, kako trošenja sredstava na zarade i ostala primanja, tako i u odnosu na planove sprovođenja javnih nabavki, zatim realizaciju tog plana, ugovore koji su dodeljeni po javnim nabavkama, realizacija tih ugovora i slično. To je onaj krug pitanja koji je do sad zanimao građane i zbog čega su često podnosili zahteve za slobodan pristup informacijama od javnog značaja organima vlasti. Očekujem da sada uspostavljanjem tog jedinstvenog informacijnog sistema informatora, odnosno objavljivanjem informatora o radu organa vlasti, građani mnogo manje budu u situaciji da moraju da podnose zahteve za slobodan pristup informacijama od javnog značaja nekom organu vlasti, već bi trebalo, i ja sam ubeđen da će tako i biti, uz nekoliko, kako se to kaže, klikova na računaru ili mobilnom telefonu saznaju gotovo sve informacije o radu nekog organa vlasti koji ih interesuju. Time će dobiti značajnu efikasnosti, jer po starom sistemu podnošenja zahteva, pa ako organ ne odgovori, onda su bili u obavezi da se žale, ukoliko država da sazna informaciju, da se žale povereniku, pa poverenik naloži organu da odgovori, a onda organ odgovori, ali ne da informaciju. Tražila se ponovo žali povereniku i tako dalje, i taj krug se ponavljao i trajalo više meseci, nekad i više od godinu dana. Sada, ponovit ću, uz nekoliko klikova, znači za nekoliko minuta, moći će građani da dođu do mnogih informacija o radu organa vlasti koji ih interesuju, a i ono što sam započeo da kažem, pa da završim, do sad je obavezu imalo 3.500 organa vlasti, a sada je procenjeno da ih ima negde oko 14 do 15.000. Znači, proširen je krug organa vlasti koji imaju obavezu objavljivanja informacija o svom radu.
Po ovome što ste rekli, mnoge olakšice donosi i građanima i organima države ova platforma koju ste vi uveli, svakako ostaju izazovi za vas. Koji su to izazovi koji vas očekuju u narednom periodu i koje su planirane aktivnosti vaše?
Da, samo pre nego što to kažem, spomenuli ste i koristi za organe vlasti, odnosno za državu. Iako su nesvesni toga u ovom trenutku, ljudi u organima vlasti, i misle da im je to samo dodatno opterećenje. Ja moram da naglasim da će pored građana i oni imati koristi od uvođenja ovog sistema informatora o radu i objavljivanja informacija o njihovom radu. Jer neće biti potrebe da građani u onolikom broju, ukolikom su to dosad činili, podnose njima zahteve za slobodan pristup informacijama i da oni moraju da troše svoje vreme i da tragaju za to informacijom da bi mogli, da traže dokument koji sadrži da bi mogli da udovolje zahtevu građana. Lišit će se toga i moći će da radi svoju osnovnu nadležnost, a sa druge strane, objavljivanje što većeg broja o svom radu, organi vlasti će učiniti svoj rad vidljivijim. Tako da će moći građani da steknu veće, i ja sam ubeđen da će to biti veće poverenje, kako u same organe vlasti, tako i u njihov rad. Što se tiče naših izazova u budućem periodu, ključni izazov, posebno u oblasti pristupa informacijama, javno značaj, upravo vezan za objavljivanje informatora o radu organa vlasti. Nažalost, od pominutih 14-15 hiljada organa vlasti do danas, svega nešto preko 300 se registrovalo da izvrši objavu svog informatora, a svega nešto preko 20 je i objavilo informator. To je premalo, to je više nego nedavno i to je loš znak. I zato ja koristim priliku, evo, da nadam se da, iako vas slušaju neki od organa vlasti sada, da ih pozovem da tu svoju obavezu do 16. novembra ispune, ne zato što će od 17. novembra poverenik, a sad smo dobili to ovlašćenje, podnositi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka protiv rukovodilaca tih organa vlasti, znači ministar u ministarstvima, direktora javnih preduzeća, gradonačelnika, direktora škola, bolnica i slično, nego zbog toga što će tako prvo pokazati da poštuju građane, da nemaju što da kriju, da informacije o svom radu mogu javno da objave, da recimo novac iz budžeta troše na zakonit način, tako da nadam se da će shvatiti to i prionuti na posao objavljivanja informatora. Mi smo u tu svrhu izdali ono što smo imali, ovo zakonsko obavezu, uputstvo kako se popunja informator, ali i nešto smo radili što nismo imali zakonsko obavezu. Radili smo video uputstvo, takozvani tutorial, korak po korak, i to je na našem sajtu, korak po korak kako popuniti informator o radu. Znači, činimo sve da pomognemo organima vlasti, samo treba da ih zainteresujemo. Ja se nadam da ćemo to uspjeti. Što se tiče ostalih naših izazova, pošto je zakon nov, mi ćemo sa brojnim izmenama koje on doneo, brojnim značajnim izmenama u cilju povećanja efikasnosti ostvarenja prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja, održati više i obuka, i savjetovanja, i seminara, i tribina, i sastanaka, kako sa građanima, predstavnicima medija, nevladinog sektora, tako i sa predstavnicima organa vlasti, kako bi ih upoznali sa svim značajnim izmenama koje zakon donosi.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i čestitamo vam Međunarodni dan prava javnosti da zna.
Hvala i vama, i čestitam ja i vama i vašim slušalcima također Međunarodni dan prava javnosti da zna, jer je on pre svega uspostavljen u cilju ostvarenja prava građana da budu informisani o tome kako njihova država radi.
Hvala vam najlepše još jednom. Sa nama je bio Milan Marinović, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
Ova ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je, to više nije bol, i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put, jer više nemam tvoju svjetlost da je prati. Kada dala si mi svetat, izgubio sam te. Sve bi sad dao da još mogu da te vratim. I sve radim, a ti biziš, biziš mi kroz prste.
Eko.
Dobrodošli u našu 25. jubilarnu sezonu. Samo za vas na sceni Madlenijanuma, razigrano, veselo i raskošno. Premijera operete, Parijski život, drame, Gospođica Julija, Da krenemo iz početka, Pluća, Felix i Doris i obnova komedije Dolce Vita. Madlenijanum, mesto susretanja.
Postoje stvari kojima ne možemo odoleti. Prvo, tu je neverovatan miris. A onda, dokle god pogled seže, police pune najrazličitijih peciva. Burek, kifle, pite s višnjama, jabukama, krofne, krofne, glazirano, filovano, punjeno. Tvoja jedina dilema biće šta odabrati danas. Lidl, vidimo se i sutra.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram. Previše svega.
Eko.
...98 godina, iz veka u vek. Radio Beograd.
Slušate Uhvati dana Radio Beograda, 8 časova 38 minuta. U Srbiji je promenljivo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, jutarnja temperatura od 8 do 13 stepeni, najviša dnevna od 19 do 27 stepeni. Više od 2,5 miliona stanovnika Američke savezne države Floride na obalama Meksičkog zaliva dobilo je na naredbu ili upozorenje za evakuaciju u trenutku kada se približava uragan Ian koji je pre toga pogodio Kubu. Znamo da je celo ostrvo ostalo bez struje i da su neki stanovnici Kube takođe evakuisani. Sada idemo do Stare Pazove. Regionalni sajam privrede u Staroj Pazovi organizuje se 15. put sutra i preko sutra u sportsko-rekreativnom kompleksu bazena u Novoj Pazovi. Okupiće najuspešnija preduzeća iz oblasti prerade metala i plastike, hemijske i avioindustrije, ali i građevinarstva, tekstila i obuće, zatim prehrambene industrije, poljoprivrede, turizma i ugostiteljstva. O sajmu govori Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova.
Mi polako postajemo lider u regionu, kao opština govorim, i šire, jer zaista opština Stara Pazova na svojoj teritoriji ima negde preko 1000 preduzeća, preko 3000 preduzetnika i preko 4000 poljoprivrednih gazdinstava. To govori dovoljno koliko je privreda razvijena u našoj opštini. U Staroj Pazovi posluje preko 100 stranih kompanija trenutno. To je zaista za ponos. Jer izneću vam neke podatke, da je recimo 2013. godine u Staroj Pazovi, Staropazovčana, ja to često volim da iznesem, bilo u stalnom radnom odnosu na građana naše opštine 9400, da je danas 24800 i nekoliko, da je blizu 25000 građana naše opštine u stalnom radnom odnosu.
Iako je na teritoriji Stare Pazove stopa nezaposlenosti manja od 3%, u okviru sajma biće ponuđena i nova radna mesta na sajmu zapošljavanja koji će biti održan u petak 30. septembra od 11 do 13 časova. Radno vreme za oba dana je od 10 do 17 časova. Ono što je bitno da zainteresovani znaju je da je ulaz besplatan. A uz zanimljiva predavanja preduzetnika za posetioce će biti i zanimljiva vožnja otvorenim autobusom koja će ići trasom kroz industrijsku zonu kako bi oni saznali više o poslovnim i turističkim potencijalima ovog dela Srema.
I'm
Ovo je Uhvati dan Radio Beograda 1. Kada sam najavljivala ovaj sat, pomenula sam jedno iznenađenje, pa evo i da čujete o čemu je reč. Danas će u Međunarodnom pres centru biti održana promocija knjige Tesline reči. U originalu na engleskom jeziku naslov joj je Tesla's Words, autor je Elisa Oswald, potpredsjednik Tesline naučne fondacije iz Filadelfije. Knjiga će po želji autora biti poklonjena svim obrazovnim institucijama u Srbiji koje su zainteresovane. Kako su rekli ljudi iz Tesline fondacije, ova knjiga sadrži i neke delove koji do sada nisu objavljeni o ovom velikom našem naučniku. Pa zato vas mi pozivamo da nam se javite, jer poklanjamo tri primjerka ove knjige. Da naglasimo, knjiga je napisana na engleskom jeziku i ukoliko želite da čitate ovu knjigu, možete da nam se javite na naše brojeve telefona 011-655-3370, 011-655-3371, 011-655-3372, 011-655-3373 i dogovorit ćete se sa našim producentom Aleksandrom Radovićem na koji način možete da preuzmete knjigu. Znači, poklanjamo tri primjerka knjige koja se zove Tesline reči. Knjiga je napisana, da znate, na engleskom jeziku.
Right.
Slušajte Uhvati dana Radio Beograda, još 11 minuta je ostalo do 9 sati. Uprkos brojnim apelima Instituta za transfuziju krvi, rezerve su i dalje na minimumu, potrebe su veće, a trenutno su u najvećem deficitu A i nulta pozitivne krvne grupe. Svakog dana potrebno je prikupiti oko 350 jedinica krvi kako bi se zadovoljile sve potrebe. Kako najavljuju iz Zavoda za transfuziju, početkom oktobra biće organizovane akcije u srednjim školama, već je zakazana akcija u 7. Beogradskoj gimnaziji i u srednjim školama u Grockoj, a u pregovorima su sa svim ostalim školama, kako u Beogradu, tako i u Srbiji. A u okviru završnih priprema za grejnu sezonu, koja zvanično počinje 15. oktobra, Beogradske elektrane će obavljati funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja od subote 1. oktobra do ponedeljka 10. oktobra. Funkcionalne probe podrazumevaju proveru rada toplana i kotlarnica, toplovodne mreže, toplotnih predajnih stanica prema potrebi i pojedinih grejnih instalacija u objektima, kako bi proizvodna i distributivna postrojenja bila što bolje pripremljena za predstojeću grejnu sezonu. Funkcionalne probe nisu takozvane tople probe i ne podrazumevaju početak isporuke toplotne energije potrošačima, napominju iz beogradskih elektrana. Zbog toga apeluju na potrošače da ne upućuju prijave kvara dispečerskom centru ukoliko im radijatori nisu topli, jer se pod funkcionalnim probama podrazumeva provera rada sistema u hladnom dinamičkom režimu, a ne u režimu zagrevanja stambenog i poslovnog prostora. Korisnici bi trebalo da obrate pažnju na ispravnost svojih unutrašnjih grejnih instalacija i samo ukoliko primete curenje vode iz instalacija, kvar bi trebalo odmah da prijave dispečerskom centru.
Ja slobodna sam, sve dok me voliš i ne vidim kraj večnog puta, dok god sa tobom ja otkrivam jutra, ni kiše, ni duga, ni vojske, ništa nam ne mogu, jer vetrovi s juga i čežnja sad kroje nam postelju. Možda smo se tražili dugo, putali beskrenim svemirima, ili smo u dugom životu propuštali godinama.
Nekad i sad.
98 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double ball time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound way on down south. Way on down south, London town. We check out Guitar George. He knows all the chords. Mine is strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. Got a daytime job, he's doing all right. He can play the honky tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of swing.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Na referendumu u 4 ukrajinske oblasti velika većina stanovnika podržala je priključenje Rusiji. Očekuje se da će ruski predsjednik Vladimir Putin ubrzo priznati konačne rezultate. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da se referendumi na okupiranim teritorijama Ukrajine nikada neće smatrati legitimnim. U video obraćanju na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Zelenski je pozvao na nastavak vojne i finansijske podrške Kijevu.
Ova farsa se ne može nazvati čak ni imitacijom referenduma. Rezultati su unapred bili poznati. Čak ni obaveštajna zajednica nije morala da uloži naročiti napor da to sazna. Dogovoreni rezultati ove farse dospeli su u medije. Ukrajina mora da dobije jasne i pravno obavezujuće garancije kolektivne bezbednosti.
Stanovnici Donbasa dugo su čekali na referendum tražeći mir u sopstvenoj državi koju je ukrajinska vlast ugrožavala punih 8 godina, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. On je optužio Zapad za primjenu dvostrukih aršina i podsjetio na slučaj jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova.
Naši zapadni partneri nas ne slušaju, ali je više od 100 međunarodnih nezavisnih posmatrača iz 40 zemalja potvrdilo da su referendumi sprovedeni u ekskluzivnom maniru i transparentno. Ipak kijevski režim i njegovi saveznici tvrde suprotno. U njihovim medijima nećete čuti ništa o entuzijazmu sa kojim su građani glasali o pripajanju Rusiji, a posmatrači upravo to potvrđuju.
Ujedinjene nacije saopštavaju da poštuju teritorijalni integritet Ukrajine i ne mogu da priznaju rezultate glasanja u Donjeckoj, Luganskoj, Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti. Posle oštećenja gasovoda, Severni tok i curenja gasa u Baltičko more, i Evropska unija i Rusija tvrde da je reč o sabotaži i traže hitnu istragu. Šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavljuje najsnažniji odgovor ako bude napadnuta evropska energetska infrastruktura. Portparol Kremlja Dimitri Peskov ocenjuje da je rješavanje problema oko Severnog toka pitanje energetske bezbednosti celog kontinenta. Premijerka Ana Brnabić razgovarala je u Tokiju sa predstavnicima Parlamentarne lige prijateljstva Srbija-Japan. Ona je podsjetila da dve zemlje ove godine obeležavaju 140 godina prijateljstva i diplomatskih odnosa. Premijerka se sastala i sa japanskim ministrom za digitalizaciju Tarom Konom. Bilo je reči o digitalizaciji i razvoju elektronske uprave. Drugog dana posete Brnabićeva će razgovarati i sa japanskim kolegom Fumijom Kishidom. U Indiji će biti otvoren novi pogon danske fabrike Grundfos koja će proizvoditi vodene pumpe. Kamen temeljac položen je u julu prošle godine, investicija je vredna 20 miliona evra. Nova fabrika u Indiji, koja se prostire na 17.000 metara kvadratnih, a svečanom otvaranju prisustvovaće predsjednik Aleksandar Vučić. Obeležava se Međunarodni dan prava javnosti da zna. Tim povodom, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Milan Marinović, organizuje skup na kojem će biti dodeljena tradicionalna priznanja organima vlasti, koji su se u proteklih godinu dana posebno istakli u poštovanju zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Marinović je za Radio Beograd rekao da će na skupu biti predstavljena platforma Jedinstveni informacioni sistem informatora o radu, koji bi trebalo da bude dostupan u novembru.
To je jedna platforma koju vodi država poverenik na svom sajtu, ali koju svojim podacima o svom radu, praktično pune svi organi vlasti. Dakle, poverenik tu nema ovlašćenja da nešto menja, to svaki organ vlasti za sebe je u obavezi da na toj platformi koju vodi država poverenik popuni informator o svom radu. Ovaj put, mislim, izmenama zakona, značajno je pooštrena obaveza organa vlasti. Prvo, proširen je krug organa vlasti, do sada je nekih 3.500 organa vlasti imalo obavezu da objavljuje svoj informator o radu, i to ne na platformi poverenika, nego na svom sajtu. Sada neće biti raznolikosti. Sada su svi informatori radu jednoobrazni, sve rubrike koje se moraju popuniti su jednoobrazne, značajno ih je povećan broj, do sada je bilo 9 rubrika, sada 24. Neki podaci su prvi put uvedeni da organi vlasti moraju da ih javno objave, posebno oni koji se tiču trošenja sredstava. To je onaj krug pitanja koji je do sad zanimao građane i zbog čega su često podnosili zahteve za slobodan pristup informacijama o javno značaju organima vlasti.
Marinović očekuje da će uspostavljanjem jedinstvenog informacionog sistema informatora o radu građani mnogo manje biti u situaciji da moraju da podnose zahteve za slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Fudbaleri Srbije pobedili su u Oslu selekciju Norveške sa 2:0 u Ligi nacija i osvojili prvo mesto u grupi, pa će naredne godine igrati u A diviziji. Srbija je obezbedila i drugi šešir pred žreb za kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ali i mogućnost da se preko baraža plasira na kontinentalni šampionat. Selektor Dragan Stojković bio je zadovoljan igrom i rezultatima.
Meni je drago da naše fudbalske ideje daju rezultate. I nije samo važno pobediti, meni je uvek važno kako pobeđujemo. Mislim da je jedna briljantna igra bila sa naše strane, potpuno zaslužena pobjeda na kraju. Tako da sve čestitke igračima na fenomenalnim rezultatima u Ligi nacija i na kraju završili smo kao prvi. To nam je bio i cilj.
Pogodke u Oslu postigli su Dušan Vlahović u 43. i Aleksandar Mitrović u 54. minutu. Mitroviću je to bio jubilarni 50. gol za reprezentaciju. Vreme danas. Promenljivo, nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavine. Jutarnja temperatura od 8 do 13, dnevna do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 13 stepeni. Vlažnost vazduha 88%, pritisak 990 milibara, tiho je bez vetra. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
nekad i sad. Radio Beograd, 98 godina sa vama.
Dobro jutro i dobro nam došli u nastavku našeg jutarnjeg programa Uhvati dan, 9 časova i 10 minuta. Danas u Srbiji će biti prohladno, bar u ovim prepodnevnim satima, promenljivo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u toku dana. Najniža temperatura do 13 stepeni u prepodnevnim satima, najviša dnevna od 19 do 27 stepeni. Stigli su i novi podaci da vidimo da li negde pada kiša u Srbiji. Za sada je samo oblačno, uglavnom u većini mesta, a kiša pada slaba, doduše u Novom Sadu, Zrenjaninu, zatim u Kikindi. A temperature koje su izmerene u ovom satu su sledeće. Krećemo od najnižih na Kopaoniku 7, na Zlatiboru 9, u Požegi 10 stepeni, zatim imamo 11 stepeni u Sjenici, 12 stepeni je izmereno u Dimitrovgradu i na Paliću, 13 stepeni u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Beogradu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, na Crnom Vrhu, zatim u Kraljevu, Kruševcu, Ćupriji, Zaječaru, 14 stepeni je u Kuršumliji, Velikom Gradištu, a 15 stepeni u ovom satu izmereno u Negutinu i u Nišu, kao i u Leskovcu. Ovo su tri grada gde je u ovom trenutku najtoplije. Ono što vas očekuje u ovom satu je priča koju je snimila, odnosno razgovor, koleginica Nikolina Miljković sa autorkom izložbe koja se zove Mara Janakova Grujić. Inače, reč je o izložbi povodom veka od rođenja gradonačelnika Beograda Bogdana Bogdanovića. Ona će biti otvorena večeras i može se pogledati do 10. oktobra u atrijumu biblioteke grada Beograda. Posle 9.30 u našem jutarnjem programu čućete i razgovor sa Zoranom Kikijem Lesendrićem iz grupe Piloti povodom novog albuma koji su izdali za PGP RTS pod nazivom Mali tragovi na nebu. Inače, čekali smo nekih 6 godina posle objavljivanja posljednje njihove pesme da čujemo nešto novo od Pilota. Nadam se da će vam biti zanimljivo sa nama i u ovom posljednjem satu našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. Got a
uhvati dana Radio Beograda je... Radio Beograda 1 je sa vama, a sada pričamo o izložbi koja je posvećena poznatom gradonačelniku Beograda Bogdanu Bogdanoviću. Kamen i cvet, ukliti Neymar i gradonačelnik Beograda spaja jedno veliko ime, Bogdan Bogdanović. Iako ga mnogi prepoznaju kao gradonačelnika našeg glavnog grada, on je bio više od toga arhitekta, pisac, filozof Neymar. Izložbu povodom veka od njegovog rođenja možete pogledati do 10. oktobra u atriumu biblioteke grada Beograda. U sklopu izložbe večeras će ekskluzivno biti prikazan dokumentarni film o njegovom stvaralaštvu. Autorka izložbe je Mare Janakova-Grujić, sa njom je razgovarala Nikolina Miljković.
Šta ste vi kao autor ove izložbe hteli nama u stvari da kažete posle celog jednog veka od njegovog rođenja?
Pred nama je izložba koja tretira Bogdana Bogdanovića kao celovitu renesansnu umetničku ličnost, dakle njegovo sveukupno umetničko stvaralaštvo. On nije bio samo Neymar, bio je i plodan pisac, a uz to i teoretičar, filozof arhitekture. Takođe sebe je smatrao protomajstorom, odnosno bavio se tim nekim nijansama arhitekture koje zadiru već u mitsko, u okultno, u ritualno. Ovde su prikazane činjenice koje se odnose na celokupan njegov život i kretanje, zatim prikazana je celokupna bibliografija njegovih radova koja broji oko 400 bibliografskih jedinica. Tu su sama dela kako na eksponatima kao fotografije, tako i na filmu koji predstavlja naš multimedijalni deo postavke, odnosno jedan svojevrsni arhitektonski virtuelni muzej Bogdanovih dela.
Večeras i ekskluziva za sve one koji dođu ili prvo u atrium biblioteke grada Beograda ili u kinoteku, imaće priliku da pogledaju jedan dokumentarni film o Bogdanu Bogdanoviću, pa šta možete da nam kažete čisto da bismo zainteresovali publiku?
Da, reč je o filmu Plamen kamen iz 79. godine režisera Đorđa Kadijevića. To je film koji se prvi put javno prikazuje u našoj sredini. Snimljen je kao dokumentarni film u trajanju od 20 minuta i bio je po nekom našem mišljenju namenjen prezentaciji naše zemlje u stranim izaslanstvima. Jedna ova kopija, samo jedna je znači na srpskom jeziku i ona nam je dostupna večeras u prostoru Jugoslovenske kinoteke, a dobili smo je ljubaznošću ove institucije. Mislim da je ovo jedini sačuvan takav film gde se na licu mesta obilaze spomenici i snimaju, dakle, onako kako su autentični bili te 79. godine.
Krug dominira. Da. Da li je krug namerno ili slučajno?
Potpuno namerno. Krug je potpuno namerno na izložbi, on zaista trijumfuje u ovom prostoru, kružno se konzumira izložba, kružni su veliki eksponati na kojima su Bogdanova dela. Krug je forma u kojoj je Bogdan crtao i koji je popunjavao svojim gradovima o kojima je maštao, drevnim mestima, ritualnim ambijentima. Krug je ono što ga je inspirisalo od početka do kraja njegovog stvaralaštva i naravno, kako kaže on, krug je večiti oblik, još uvek ne dešifrovan, ali večito inspirativan.
Kad pogledate, dođete da pogledate ovu izložbu, vidite i prepoznaćete, verujem, mnoge spomenike, ali se ne zna, većina ne zna da ih je uradio Bogdan Bogdanović. Ima li tu neke mistike? Da li je to bilo isto namjerno ili je prosto to nemar ljudi koji sada vode računa o tim spomenicima?
Evo i sama izložba je jedan korak dalje, da se prosto pošalje poruka šta je sve Bogdan radio, gde sve postoje njegovi spomenici koje mi možda posećujemo, a i ne znamo ko je iza njih. Na jednom jedinom spomeniku postoji ploča da je Bogdan Bogdanović autor, to je njegov prvi spomenik, reč je u Jevrejskom groblju u Beogradu. Ostali spomenici se po nekom predanju prenose ko je njihov autor, još uvek te sredine pamte prisustvo ovog autora tokom njihovog građenja, s obzirom da je on u tim sredinama bio spiritus movens kulturne i intelektualne javnosti. Lokalna sredina ima to preimuštvo da danas ima sačuvano mnogo više građe, no mi ovde u Beogradu.
Koji je vama kao autorki od svih ovih spomenika koje ste nam predstavili onako posebno drag?
Ja bacam posebno svetlo ovom izložbom na neke spomenike koji su još uvek nezaštićeni kod nas. Recimo, pomenula bih Knjaževac, reč je o spomeniku koji se nalazi u samom centru grada, u gradskom parku, i za koji će posle izložbe biti preduzeta jedna grupna akcija nas, istoričara umetnosti, da taj spomenik zaštitimo od nebrige i od nekih budućih intervencija koje su moguće, s obzirom da spomenik zaista niko ne štiti od onih koji treba da to čine. Isto tako pominjem spomenike koji su van granica Srbije, u Bosni, u Hrvatskoj i u Crnoj Gori. Najbolje se, da kažem, drži crnogorski spomenik Jasikovac, koji je zaista oaza za sve meštane grada, rado posećen, dok je stanje spomenika u Bosni nešto lošije i u Hrvatskoj. Međutim, nekim zajedničkim akcijama i prosto promovisanjem značaja Bogdana Bogdanovića u nekoj sveukupnoj memorijalnoj arhitekturi Jugoslavije možemo učiniti da se njihov status poboljša.
Mari, hvala vam najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce.
Thank you.
Eko.
It's time for jazz. Big Band RTS i Jazz Odsek Fakulteta muzičke umetnosti. Dom omladine Beograda, 30. septembar u 20 časova. Čekamo vas.
Ne želim više od tebe nikuda.
Trenutak ljubavi. Prvi album Dejana Janoševića Kileta.
Kažeš lako je, vole ti.
U izdanju PGP RTS-a.
Ali tvoja lutanja će ne dobići.
U prodaju.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
the peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
28. septembra 1895. godine preminuo je hemičar i biolog Louis Pasteur. Pronašao je vakcinu protiv besnila, antraksa i crvenog vetra i izumeo proces koji je po njemu nazvan pasterizacija. Dokazao je da bakterije izazivaju truljenje i da prenose zarazne bolesti i objasnio kako nastaje proces vrenja. Na današnji dan 1902. godine u Bukureštu je preminuo kompozitor Jovan Ivanović. Rođen je u Temišvaru 1845. godine, gde je završio osnovnu i srednju školu. Kao siroče stupio je u vojsku sa 14 godina i postao jedan od najboljih muzičara u vojnom orkestru. Komponovao je više od 350 muzičkih dela, a 1889. godine osvojio je nagradu za marš na svetskoj izložbi u Parizu. Jovan Ivanović je komponovao i najizvođeniji valcer na svetu, Dunavski vali. Septembra 1914. godine u Skoplju je preminuo Stevan Stojanović Mokranjac, kompozitor, muzikolog, dirigent, profesor i direktor Srpske muzičke škole u Beogradu. Muzičko obrazovanje stekao je u Rimu, Minhenu i Leipzigu. Po povratku u Srbiju bio je horovođa Beogradskog pevačkog društva, koje je pod njegovim vođstvom steklo međunarodni ugled. Osnivač je Gudačkog kvarteta, Srpske muzičke škole i pokretač Saveza pevačkih društava. Slušamo anegdote o Mokranjcu.
Bilo je to godine 1896. čini mi se. Majka i otac su me poveli na koncert koji je bio priređen u korist učiteljskog udruženja. U programu je učestvovalo Beogradsko pevačko društvo. Pred horom je već stajao horovođa Mokranjac i dao znak za početak. Ali žamor u sali se nije utišavao. Meni je zbog toga bilo veoma neugodno. Hor otpoče da peva sedmu rukovet.
Kad gospođe i gospoda prestanu da razgovaraju, produžit ćemo koncert.
Bio sam đak bogoslovije u kojoj je on predavao pevanje. Često sam ga gledao sa prozora učionice, kako sa rukama duboko uvučenim u džepove zimskog kaputa, sa štapom čija drška bila u desnom džepu, a vrh okrenut uvis, sa šeširom malo nakrivljenim, ulazi u školsko dvorište. I znao sam za koji tren će biti pred nama. Zagledaće se u nas svojim prodornim pogledom ispod malo zamagljenih cvikera, osmehnuće se dobrodušno i podeliti nam note koje je do duboku noć sa svojom ženom prepisivao, jer nije imao novaca da plati štampanje.
Majka mi je pričala mnoge zgode o Mokranjcu, o tome kako bi se zaboravio pa izišao na ulicu sa noćnom kapom na glavi i hodao tako dok mu se čaršija smejala. A i o tome da i sam volao šalu, sedeljke i duga bdenja sa umetnicima u kafani Dardaneli.
Na današnji dan 1981. godine u Beogradu je preminula Ksenija Atanasijević, prva žena doktor filozofije u Srbiji. Pisala je rasprave, eseje i prikaze iz oblasti filozofije, etike i estetike i književne kritike. Ksenija Atanasijević doktorirala je 1922. godine i mi slušamo njena sećanja iz tog vremena.
Neki univerzitetski nastavnici nisu mogli ni da zamisle mogućnost da jedna mlada devojka postane njihova koleginica, iako ima sve potrebne uslove za to zvanje. Profesor dr. Miloš Trivunac na jednoj sedmici bacio je bombu. Rekao je, ima krajeva u Srbiji gde žene ljube uluku mlađe muškarce, a vi hoćete da date katedru docenta jednoj mladoj devojki.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Gost jutra.
Uhvati dan Radio Beograda 1 je sa vama. Naredne minute posvećujemo novom albumu Kikija Lesendrića i Pilota, koji se zove Mali tragovi na nebu, u izdanju PGP RTS-a. Zato je naš gost Zoran Kiki Lesendrić. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, drago mi je da sam kod vas.
Pa evo, 6 godina je prošlo od vaše posljednje pesme. Verujem da su se mnogi obradovali zato što izlazi ovaj vaš novi album. Za početak da kažemo koje se pesme nalaze na novom albumu i ono što mnoge verovatno zanima, da li se i ovog puta vi potpisujete kao autor?
Pa, kao autor svakako, mislim da sam samo jednu pesmu je pisao Mlađa Dinkić, to je pesma negde duboko tu, ja sam pisao reči. I još jednu, kako se zove, Jutro na Tašmajdanu. Tu sam ko autor, a ostalo sam 100% autor. Mislim, našao sam tu neku inspiraciju. U stvari, što kaže moj drug, svaka budala posle 6 godina može napraviti 10 pesama.
Nemojte tako.
Tako je ispalo, ali u stvari nije baš tako. Neke su pesme tu, naslovna pesma Mali tragovi na nebu je snimljena u Australiji 2001. godine, recimo, kao demo snimak, pa nije imala reči, evo, sve do ovog trenutka. Eto, nju sam počastio da bude naslovna pesma upravo zbog toga što je najstarija. Što kao u parlamentu, ono, najstariji je uvek nekako predsedavajući. Tako i ta pesma meni jako draga je, nekako sam je odsanjao i taj ceo tekst se pojavio iznad. Znači, čitavih 20 godina nisam uspeo da napišem reči, a onda se pojavila za neke možda 3 sekunde, ne znam koliko treba u snu da se pojave te reči, znači kako se to računa. Tako da, eto, to je naslovna, pomenuo sam već negde duboko tu, onda Oktobar ili 4 keca u ruci, kako zovemo mi na probama 4 keca, pa smo onda nekako došli do Oktobra, kao malo, ovo, ceo, možda je album pomalo onako pozno leto, jesen, rana jesen, tu mu je negde tematika i opšte atmosfera, tako da je možda ovo pravi trenutak bio da se odbio.
Aranžmani su veoma bitni. Ko vam je radio aranžmane, jer danas moderna muzika zahteva baš dobre aranžmane da bi ona bila nekako prihvaćena kod publike.
Tako je, pa taj segment je meni sad dosta onako lak, obzirom da imam svoj studio već 20 godina i onda tu dosta. Mislim, kad imaš svoj studio, onda imaš i celo vreme tvoje, ono, kad mi se snimam. Očito da je 6 godina potrajalo to, u stvari 6, svakako bi ranije objavili da nije bilo ovog ničeg, ove 3 godine praznine za sve nas, tako da nije bilo ni smisla da se nešto objavljuje. Znači, album bi davno izašao, a mi smo snimili nekih 22-3 pesme, što znači da imam već u džepu još sledeći album, doduše ako budem vredan pa napišem reči.
Dobro, znači već je, jedan deo je pripremljen.
Da, mnogo, mnogo pesama ima i neke baš onako meni bitne pesme nisu ušle na album iz razloga što nisam imao prave reči za njih, pa eto, čekam, to je za budućnost. A aranžmane sam radio uglavnom sam uz pomoć naravno benda, onoliko koliko je to kod nas normalno, to je, znači, vežbamo, snimamo, menjam, brišem. Sad je to, mislim, novo digitalno vreme je omogućilo da se onako igramo dosta sa tim i da to bude mnogo lakše nego kad smo počinjali, jer je tada si mora da budeš navežban, imaš 2 dana studija i to ti je sve.
Da, i onda morate sve ubrzano da odradite.
Sve ubrzano radimo. Imali smo neke producente koji su kapirali i nisu kapirali našu muziku, onda nekako tu dođe do tog nekog raskola između želja i mogućnosti. A ovako sad je, bar za nas, dosta lako, puno i sviramo, i ovih 40 godina smo se nasvirali, imamo dosta iskustva i u studijem, tako da je to sve išlo nekako dosta lako, što se tiče aranžmana, ali zadnje 3 godine, radeći, dok je naravno bilo dosta onako praznina u poslu, onda sam imao vremena da se bavim studijskim radom i onda sam dosta brisao, pravio različite varijante, dok nisam došao do ove jedne koja je na kraju bila i poslednja. Nisam siguran da je i najbolja, ali neki put kad se vratim na one prve miksere iz tamo 2019. recimo 20. možda mi se čini da su bili bolji, ali tako je kako je, to kod nas uvek ide, uvek se nekako preispituješ, ali mislim da sam na kraju baš zadovoljan.
Pesme koje ste vi stvarali ranije nekako su na sve asocirale na emocije, na životne priče. Da li i u ovim pesmama koje se nalaze na novom albumu dominiraju emocije, životne priče? Mnogi su se zaljubljivali, tugovali uz vaše pesme.
Pa svakako, kažem, tu je mešavina kao kod Filinije, što on kaže, neki snovi, neka polustvarnost i nešto što se nije desilo, a što sam zamislio da se desi. Mislim, da bi pesma bila zaista dugovečna, ona mora da ima u sebi neku, taj DNK, neke istine, ne znam, da priča o stvarima koji ti ljudi poveruju. I onda, mislim, ako pesma ima, onda ona ima život, ako ne, traje, mislim, jako kratko. Mislim da u ovom slučaju čitav album, u stvari čini mi se da je snaga ovog albuma ne u jednoj pesmi, nego u kompletu tih 10 stavljenih, da ima jednu zajedničku i crtu i neku liniju, i onda čini mi se da kao, nije album konceptualan, ali u svakom slučaju jeste. Emocija je tada, da mi je nekad bilo, kad smo bili, ne što smo bili mlađi, pa nam je uvijek lepše kad si mlađi, nego mi se čini da su vremena bila drugačija. Ja se vraćam u ta vremena kad mi se čini da je ceo svet bio prihvatljivi i lepši i nekako ljudski, a sad je, ne znam, mislim, možda opet dolazimo na kraj neke civilizacije, pa posljedica svega to je i muzika, ne samo moja, čini mi se da je to nekako vidljivo i kod ovih ljudi koji ja slušam od detinjstva, od Stinga, ne znam, pa nadalje od Erika Claptona, svi imaju neku zajedničku temu. Čini mi se da je čitav svet sad otišao u neki hype, kako bi rekao, lažnu veselost, a ono, gori kuća, a baba se češte.
Predlažem da čujemo jednu od novih pesama, pa nastavljamo razgovor sa Kikijem Lesendrićem iz Pilota.
Taj sam, ispred mene je hiljadu
Na pravom ste mestu, ovo je Radio Beograd 1, nastavljamo razgovor sa Kikijem Lesendrićem iz Pilota, a povodom novog albuma pod nazivom Mali tragovi na nebu. Moram vam priznati da je omot albuma zanimljiv. Kako ste došli na ideju da se baš ta fotografija nađe na naslovnoj strani?
To se desilo sasvim slučajno na jednom splavu na Adi. Došao moj prijatelj koji živi u Indiji i koji tamo ima već jedan divan biznis. Pokazuje mi te slike njegovog biznisa i to je njegova slika, njegova fotka sa plaže na ostrovu Goa u Indiji, gde je on slikao ta četiri konja. Sam rekao, evo, to smo mi. Šalim se. Ta neka, inače, celog života ovaj moj prvi basista Andre ima, ja mislim, ergelu od 15 konja u Šapcu. To su divne životinje koje su u stvari, kako da kažem, slika onoga, onih vremena koje su možda prošli, da je konj i njegova konjska snaga neka značila, a sad je onako se samo piše, da je njegova sloboda i opšte taj duh koji ta životinja ima je u stvari duh neke slobode. I eto, to mi se u toj sekundi mi se činilo da je to pravi. Imali smo još nekoliko lepih rešenja za album, uglavnom vezana za neka nebesa, mislim, to su bile neki oblaci, tako, to je sve onako što direktno asocira. Ovo je indirektna asocijacija, što je meni u stvari i nekako odmah kliknula i sviđa mi se ta i divljina i sloboda koju konj, uopšte ta atmosfera na plaži, konj na plaži, to je onako dosta retko. I eto, to mi je ono bilo dosta fascinantno, a Bane je bio tu par dana i otišao, vratio se u Indiju, tako da ću mu poslati album, ali ne zna kako to lepo izgleda ovaj, u stvari, kad se stavi u ruke.
Da, stvarno je lep pomot. Koji su vaši sledeći planovi, s obzirom da svi znamo da danas, da bi zaživele pesme, moraju da se nađu na YouTube-u, na društvenim mrežama, da ide promocija, mora da postoje spotovi. Da li ste već snimali neke spotove, šta je u planu od toga?
Pa jesmo puta, inače stvarno mrzim da snimam spotove, to mi je onako jedno od najtežih segmenata ovog posla kad izađe, međutim, naravno da to mora da se desi. Imali smo sreću, pa pošto je ovo zajedničko izdanje sa Croatia Recordsom, njihova umetnička ekipa koja se bavi Tilirik Vidimova zaista je super. I ovaj, oni su nam uradili 10 pesama sa kojima sam zaista zadovoljan. Mislim, svih 10 Tilirik videa na neki način ocrtavaju na način koji su oni to videli, malo drugačije od mog, ali u svakom slučaju zanimljiv. Snimili smo za sad jedan spot za pesmu Negde duboko tu. Imamo u planu za oktobar, pošto sad dolazi oktobar, pa bi ono lepo bilo da se častimo oktobrom. Plan je da se snimi u Pragu, da će filmska njihova akademija da nam snimi taj spot za pesmu Oktobar. Nešto smo se raširili po inostranstvu, pa će za pesmu Sinovi Garcia Lorke snimat ćemo i u Sevilji sa fenomenalnom ekipom ljudi koji tamo živi i rade. To su uglavnom Španci, ali ima i naš režiser. Ona se uputio, obzirom da je pesma se radi, tu sam i napisao na mestu gde se rodio Garcia Lorca, a posle mi bio i da su ga kao navodno ubili, međutim to nije potvrđeno. Tako da, cela ta pesma, mislim, zove se Sinovi Garcia Lorke, priča o tome da smo mi u stvari kao neki nebeski cigani, stalno smo na točkovima i čitajući njegovu poeziju kad sam bio klinac i značila mi je puno, nekako sam kliknuo kad sam došao u Granadu gde on proveo dobar deo života, ovaj, nekako imao sam inspiraciju da prenesem i na moj bend i na to što mene interesuje. Tako da ćemo taj spot snimati tamo u tim ludačkim, mislim, Sevilja divan grad zaista i ima neke lepe ulice koje su nevidljive za naše oko, tako da ćemo ovaj, mislim, tu napraviti neki lep zanimljiv spot. Jako mi se čini da je ovaj lirik video jako dobar, drugačiji od onog što sam zamislio, ali je meni fascinantan. Tako da ljudi imaju prilike da vide na tim društvenim mrežama, na tim, kako se zove, od Spotify, Deezera, svugde, i da čuju i da vide pesme, što za nas je do sad bilo, mislim, u dve godine se sve promenilo, mislim da je sve više otišlo u to. A početak nam je onako, bar za mene, fascinantan, obzirom da smo dobili dosta pregleda za 3-4 dana, mislim, nama to pregled je zaista ne znači ništa. Jer smo videli, recimo, da pesma može da bude, da ima neke, možda stotina hiljada, da bude jako jako slušana i da nam na koncertu bude vrlo, vrlo bitna. Tako da nama, mislim, celo moje generacije nama pregled ne znači apsolutno ništa. Ali lepo je kad imamo za 3 dana 300-400 hiljada na spotu i svaka pesma ima pod 50-40-50 hiljada. Mislim, to znači da ljudi ipak čuju negde, možda ja ne kapiram da je taj medij sad postao dominantan, za mene ipak radio. ostao kao, što kaže grupa Queen, Radio Gaga me nije radio. Znači sve, i kad čujem pesmu na radio, ona za mene ima,
život.
Svoj život. Tako je, mislim da je radio dominant. Jedno, muzika i rock and roll je opstao zahvaljujući radio stanice.
Da li će publika biti u prilici da vas vidi uživo? Da li planirate koncerte, turneju?
Pa to se uvek planira. Evo sad smo imali prvi koncert u Sarajevu, u Domu mladih, pre tri dana. Izveli smo neke nove pesme. Ljudi su i pripočuli, naravno, tek se pojavilo to sve. I super je bilo, lepe su reakcije. Ali svakako, cijela sledeća godina bi trebalo da bude posvećena ovom albumu i jednom možda malo drugačijem nastupu, obzirom da ćemo svirati dobar deo pesama sa albuma, bar nam je takav plan, pa da ih nekako ukrojimo sa starim, i onda će to trajati onako malo duže. Treba, imamo ideju da jednostavno budemo možda malo drugačiji u odnosu na zadnjih 10 godina, kad nismo koristili puno tehnologiju ovu binsku, mislim na te rasvete, na sve ono što 21. vek nudi. Mislim da ćemo tu da uradimo dosta toga i da napravimo jedan lanac tih koncerata koji će da nekako da zaokruži ovih naših 40, pa bog mi, dve godine pod imenom Pilati.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru što ste odvojili vreme da govorite za prvi program Radio Beograda.
Pa vraćam se u mladosti, nama je to nekad bilo zaista vrlo bitno da dođemo ovdje i da kažemo što imamo i da pustimo muziku.
Sa nama je bio Kiki Lesandrić iz Pilota, povodom novog albuma Mali tragovi na nebu u izdanju PGP RTS-a. Hvala što ste bili sa nama i ovog jutra. Uskoro se družite u magazinu na prvom sa Mirjanom Nikić, a pozdravljaju vas Darko Milosavljević, Aleksandar Radović, Teja Dimitrijević i Biljana Šujdović.
Ja nisam sretan s nikom.